Luen saarnatekstin, johon kuuluu siis ensimmäinen Mooseksen kirjan luvusta 37 jakeet 12-36 ja luvusta 50 jakeet 15 ja 20. Kerran kun veljet olivat menneet paimentamaan isänsä laumaa Sikemiin, Israel sanoi Joosefille, eivätkö veljesi olekin paimenessa Sikemissä? Mene, minä lähetän sinut heidän luokseen. Joosef vastasi, olen valmis. Israel sanoi hänelle, mene katsomaan kuinka veljesi ja lauma voivat ja tuo minulle sana. Näin hän lähetti Joosefin matkaan Hebronin laaksosta. Joosef saapui Sikemiin. Ja oli harhailemassa kerolla, kun eräs mies tuli häntä vastaan ja kysyi häneltä, mitä etsit? Hän vastasi, minä etsin veljäni, voisitko kertoa minulle, missä he ovat paimenessa? Mies vastasi, he ovat lähteneet täältä, minä kuulin heidän sanovan, mennään Dootaniin. Niin Joosef lähti veljensä perään ja löysi heidät Dootanista. He näkivät hänet jo kaukaa ja alkoivat suunnitella hänen tappamistaan jo ennen kuin hän oli tullut heidän lähelleen. He sanoivat toisilleen, katsokaa, tuolta se unennäkijä tulee. Nyt mennään ja tapetaan hänet ja heitetään hänet johonkin kaivoon. Sanotaan sitten, että villipeto on syönyt hänet. Sittenpä nähdään, mitä hänen unistaan tulee. Sen kuultuaan Ruben tahtoi kuitenkin pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei tapeta häntä. Ruben sanoi vielä heille, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tähän autiomaan kaivoon, mutta älkää tappako häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin ja saattaakseen hänet heidän käsistään takaisin isänsä luo. Kun Joosef tuli veljeensä luo, he riisuivat häneltä ihokkaan, värikkään raidallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, tarttuivat häneen ja heittivät hänet kaivoon. Mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Sen jälkeen he istuutuivat syömään. Kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaililaisten karavaanin tulevan Gileadista. Ismaililaiset kuljettivat kamelien selässä kumihartsia, balsamia ja mirhaa. He olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljilleen, mitä hyötyä meille siitä on, jos surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä. Mennään ja myydään hänet israelilaisille, mutta ei itse kajota häneen. Onhan hän sentään veljemme samaa lihaa kuin me. Hänen veljensä suostuivat siihen. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat siitä ohi, veljet vetivät Joosefin ylös kaivosta ja myivät hänet ismaililaisille 20 hopeasekelistä. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. Kun Ruben palasi kaivolle, Joosef ei enää ollut siellä. Silloin hän repäisi vaatteensa, palasi veljensä luo ja sanoi, poika on poissa, voi minua, mihin minä nyt joudun. Mutta veljet ottivat Joosefin ihokkaan, teurastivat vuohipukin ja kastoivat ihokkaan vereen. Sitten he lähettivät kotiin isälleen tuon värikkään raidallisen ihokkaan ja käskivät sanoa, me löysimme tämän, voitko tunnistaa, onko se poikasi ihokas vai ei. Jaakob tunnisti sen ja sanoi, tämä on minun poikani ihokas, villipeto on syönyt hänet, Joosef on raadeltu kappaleiksi. Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen ja suri poikansa kauan. Kaikki hänen poikansa ja tyttärensä tulivat lohduttamaan häntä, mutta hän kieltäytyi ottamasta lohdutusta vastaan ja sanoi, totisesti minä menen surren tuonelaan poikani luo, ja isä itki poikaansa. Midianilaiset myivät Joosefin Egyptiin Potifarille, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartioiden päällikkö. Ja luvusta 50 jakeet 15-20. Kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, he ajattelivat, entä jos Joosef aikana alkaakin nyt kantaa meille kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Niinpä he käskivät sanoa Joosefille, ennen kuolemaansa isäsi käski meitä sanomaan sinulle, annathan anteeksi veljesi rikoksen ja synnin, sillä pahoin he ovat tehneet sinua kohtaan. Anna nyt siis isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Sitten tulivat myös Joosefin veljet itse, he heittäytyivät maahan hänen eteensä ja sanoivat, tässä me olemme sinun orjiasi. Joosef vastasi heille, älkää pelätkö, olenko minä Jumalan asemassa. Te tosin aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut ja pitääkseen hengissä paljon kansaa. Älkää siis pelätkö, minä elätän teidät teidän vaimonne ja lapsenne, ja hän puhui heille ystävällisesti. Rakas Herra, annetaan Janille viisautta ja vapautta toimia sinun hengessä, sinun sanasi lähettiläänä ja saarnata sitä viisaasti meidän järjelle ja tunteelle, että meidän sydän voisi uudistua ja meidän sydän voisi havahtua huomaamaan sinun, sinun tiesi kauneuden ja sinun pelastussuunnitelman suuruuden, johon me myös liitytään. Jeesuksen nimessä, aamen.
Anna, kun minäkin vielä rukoilen tähän alkuun. Isä, minä rukoilen sinua Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen voimassa. Sinun sanasi on pyhä. Se on erehtymätön ja se kertoo kaiken tarvittavan meille sinusta. Herra, auta minua. Isä, minä olen heikko. Mutta kiitos, että te käydät minua, Herra, sinun instrumenttonisi. Ja Herra, anna tämän tekstin koskettaa tänään meidän sielujamme. Auta, Herra, minua sinun hengessäsi. Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Aamen. Meidän elämissämme tapahtuu jatkuvasti jotakin. Joskus on asioita, joita emme vain ymmärrä. Me mietimme, miksi minulle on käynyt niin kuin minulle on käynyt, niin hyvässä kuin pahassakin. Tämän päivän tekstissä näemme, kuinka ihminen on syntinen ja saa meidät toiset siitä kärsimään, koska hän on sitä, mitä hän on. Mikä tai kuka on ihmisen turva ahdistuksissa, sen puoleen ihminen kääntyy. Ja miten me anteeksi annamme kaiken vääryyden jälkeen. Kuten yksi hyvä ystävämme toteaisi, elämässä tapahtuu, life happens. Niin olosuhteista huolimatta Jumala hallitsee. Hän on kontrollissa läpi historiansa ajan ja edelleenkin tänä päivänä. Toivon, että tämän päivän teksti auttaisi meitä näkemään Jumalan kaikkivaltiuden, vaikka me emme aina sitä käsittäisikään. Koska roomalaiskirjeen tavoin Paavali toteaa, kuinka tutkimattomat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka on tuntenut Herran mielen? Kuka on hänen neuvonantajansa? Kerron nyt teille pikkusen tästä Genesiksestä, että me ymmärrämme nyt, että minkä takia me olemme tässä tekstikohdassa, että meillä on hyvä ymmärrys kirjasta. Genesis kertoo Jumalan eeppisestä, Jumalan pelastushistorian alkutaipaleista ja sen patriarkoista, kuinka he uskossa vaelsivat luottajan Jumalaan. Sen taustalla näemme luvatun siemenen, minkä Jumala lupasi Eevalle, joka tulisi murskaamaan kuoleman pään. Myöhemmin me luemme patriarkka Abramista, jolle Jumala antoi kolme lupausta. Lupauksen jälkeläisistä tai jälkeläisistä, siunauksesta ja maasta. Abram vanhurskaudetaan, kun hän uskoo nämä lupaukset. Jumala teki myös liiton hänen kanssaan, vannoen itse, kuinka hän tulee pitämään tämän liiton ja nämä lupaukset, mitkä hän on hänelle luvannut. Abraham saa vanhoillaan päivillään Iisakin, Iisak saa Jaakobin ja Jaakob saa 12 poikaa. Kuten huomaan, lupaukset jälkeläistä menee hyvin eteenpäin, kuten Jumala se on luvannut Abrahamille. Jumalan lupaus myös siitä, että hän tulee siunaamaan Abrahamia säilyy, koska hän siunaa hänen jälkeläisiään ja pitää sitä hyvää huolta. Ja maa, minkä Herra myös lupasi antaa, alkaa myös kehittyä. Raakkelista Jaakobin vaimosta, jonka hän sai Laabanilta 14 työuran jälkeen, Jaakob sai Raakkelista erittäin rakkaan pojan Joosefin ja myös myöhemmin Benjaminin. Joosef oli isänsä mielisuosissa, koska hän oli syntynyt hänen vanhoilla päivillään. Ja hän tiedätti tästä ollen hänelle tämmöisen värikkään raadallisen ihokkaan. Mutta Joosef oli kova kantelemaan velistään ja joutui ja hän näki uniakin, jotka saivat hänen veljensä vihaamaan häntä. Jaakobkin joutui nuhtelemaan poikansa hänen unistaan, koska oli nyt aika kerskaanlaisia. Ja ne olivat tällaisia, ne hänen näkemänsä unet. Olimme sitoamassa lyhteitä pellolle ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi seisomaan. Ja teidän lyhteeni asettuivat minun lyhteeni ympärille ja kumartuivat sen edessä. Ja olen nähnyt toisenkin unen. Siinä aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumartuivat maahan minun edessäni. Näihin hänen veljensä vastasivat hänelle, sinäkö muka hallitsit meitä? Sinäkö olisit meidän kuninkaamme? Ja hänen isänsä, olisiko minun ja äiti sekä veljesi tultava kumartamaan sinua? Siinä on siis meidän nyt alustus tästä Genesiksestä. Ja nyt päästään itse tähän tekstiin. Jaakob oli lähettänyt poikansa paimentamaan lampaitaan, ja lampaiden paimennus oli yksi ja perusasioita tuohon aikaan, mitä tuli kotitöihin. Kun Jaakob näki, että Joosefilla ei sen koommin ollut tekemistä, hän lähetti hänet sinne, että tietäisi, että miten hänen poikansa ja laumansa jakselevat. Ja tämä kyseinen kertomus tapahtuu maaseutumaisemissa, koska eläimiä pystyi laiduntamaan kedolla, ja Jaakobin pojat olivat menneet paimentamaan isänsä lampaita Sikemiin, ja yksi perusasioita oli paimentaa lampaita tuohon aikaan. Kun Jeesus sitten Sikemiin tuli, ei hän löytänyt veljeä, mutta muuan mies sitten me kertoi, että hän olivat menneet Tootaniin ja meni sinne Tootaniin ja löysi sitten veljensä sitten sieltä. Mutta Joosefin veljillä oli suuri viha veljensä kohtaan, kuten kuulemme aikaisemmin. Ja varmasti myös kateus. Tiesiväthän he, missä mielisuosiossa Joosef oli. Heti nähtyään Joosefin heille tulee ajatus tappaa hänet. Niin suuri heidän vihansa oli. He eivät enää kestäneet häntä. Ja tilaisuuden suopana aika oli täydellinen. Katsokaa, tuolta se unennäkijä tulee. Nyt mennään ja tapetaan heitä. Heitä ei onnekin kaivoon. Sanotaan sitten, että villipeto on syönyt hänet. Joosefin veljet yksinkertaisesti haluavat päästä eroon veljestään. Eivät kestä kuulla hänen yltäenpalttisia uniaan ja joutua kuulemaan aina isänsä toruja. Päätös oli varma ja niin toimittaisiin, koska ei heidän sydämensä mihinkään muuhun pystynyt. Mutta Ruben isänsä esikoinen puuttui tähän kavalaan juonetteluun. Ei hän halunnut, että hänen veljensä tapettaisiin vain sen tähden, mitä Joosef oli. Ruben oli kuitenkin esikoinen ja halusi pitää veljistään hyvää huolta, niin hyvässä kuin pahassakin. Ennen kaikkea hän halusi suojella Joosefia ja ehdotti toisin mielessään, että hän voisi pelastaa hänet sieltä kaivosta, kun hän sitä heille sitten ehdotti ja voisi sitten viedä myöhemmin isänsä luo. Rubenilla oli hyvät periaatteet tai moraali, koska hän ei katsonut hyväksi vuodattaa verta ja varsinkin kun kyse oli hänen omasta veljestään. Mutta opetuksen kyllä hän antoi antaa Joosefille, kuten veljensäkin, mutta ei näin radikaalilla tavalla. Ruben periaatteessa siis sääli veljeä. He ottivat Joosefin kiinni, ottivat häneltä isänsä teetämän ihokkaan ja heittivät sitten hänet kaivoon. Rubenin ehdotuksesta ja sitten myöhemmin he huomasivat, kun olivat käyneet syömään siihen viereen, että hei, sieltä tulee karavaani, ismailaisten karavaani, ja he olivat menossa sitten Egyptiin sitten myymään tavaraa. Silloin Juuda näkee tilaisuuden ja myydä veljensä näille kauppamiehille. Mitä hyötyä meille on siitä, jos surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Genesis kertoo meille Jumalan pelastushistoriasta ja tämä kyseinen kohta, kun Joosef myydään orjaksi, on suuri osa sitä. Jos se on mennyt tavan turvallisella tavalla tähän mennessä, on ollut pientä perhekränää ja pientä painimista sen suhteen, niin täällähän me näemme suuren juonikäänteen. Eivät he enää halua tappaa Joosefia. Ei hyödy siitä mitään, vaan he haluaa pikemminkin myydä hänet pois heidän silmistään. Koska he ei kestä häntä. He ei kestä sitä, että mitenkään prameilee ja on isänsä mielisyydessä. Ei yksinkertaisesti enää ollenkaan. Se, että se muuttuu, se tappaminen siitä, että myydään hänet vaan pois, orjaksi pois meidän silmistä, niin se kuulostaa paljon paremmalta idealta. Ja voi vain miettiä, miltä nuorelta Joosefista tämä nyt kaikki nyt tuntuu. Hän tajuaa tässä, kuinka paljon hänen veljensä vihaavat häntä ja haluavat myydä hänet orjaksi pois luotaan. Voi vain kuvitella, miltä hänestä tuntuu siis. Ja ensimmäinen pointtini tästä tekstistä tänään on, synti saa toisen osapuolen kärsimään. Ihminen, Jumalan kuva, jonka elämää ajaa synti, jatkuvasti saa aikaan kauheampia asioita meissä, mitä voimme kuvitellakaan. Esimerkiksi kun jotkut asiat eivät mieltä meitä, saa meidät ärsyyntymään ja muuttamaan meidän muotoamme, ja sen näkee. Varsinkin kun toinen ihminen niin kuin tyyliin suuttuu ja ärsyntyy jostakin asiasta, niin me huomaamme heti, että oo. Sillä meidän ajatuksemme kohdistuvat ongelma, niin se ongelma ei ole synti, vaan se synnin aiheuttama ongelma. Ja me olemme Ja se on nyt tullut eteemme ja me haluamme päästä sitä eroon hinnalla millä hyvänsä. Synti hallitsee ja vallitsee meitä ja me olemme valmiita tekemään melkeinpä ihan mitä taas, että me saamme sen mitä me haluamme. Jos joku menestyy, vaikka esimerkiksi työpaikallesi paremmin kuin sinä, ja hän on pikkuisen kannellutkin sinusta, että sinä saatat olla pikkuisen laiska sillä töissäsi, kun sinä teet sitä duunia siellä, joka pitääkin paikkansa, niin sinä haluat päästä tämän jälkeen hänestä eroon ja alat miettimään, mitenkä minä sivutan hänet, että hän joutuisi nöyryytyksen ja syytöksen eteen. Sinä oikeasti alat ajattelemaan näin. Ja näin sinä teetkin sydämessäsi. Ainakin hetken, taikka pari. Koska niin paljon se kyseinen ihminen ärsyttää sinua. Entä jos olemme sen kärsivän osapuolen puolella? Että meille tapahtuu yhtäkkiä jotakin pahaa. Jos sinua on koskaan koulukiusattu tai väheksytty jossakin seurassa, missä olet koskaan toiminutkaan, niin tämmöinen hän tuntuu hyvin ilkeältä. Me mietimme, mikä on johtanut tähän. Syy voi olla, että ette ole tehnyt mitään, tai oletkin tehnyt jotain. Sinä et vaan niin kuin tajua sitä. Se tuntuu pahalle ja voi auttaa katkeruutta meissä. Kuten minäkin kerran, kun olin koulussa yläasteella ja heitin semmoisen vähän miehekkäämmän kommentin siitä, että kuinka minulla on enemmän voimaa kuin jollakin tytöllä, niin minut leimattiin sen jälkeen sovinistiksi, että mikä sinä nyt olet. Ja minä sain huonon maineen sitten joidenkin tyttöjen silmissä. Ja sitten jotkut siellä koulussa pitivät minua täydellisenä. Minä en ymmärrä, että minkä takia minua pidettiin täydellisenä, mutta sekin sitten vaikutti sitten siihen, että minä en ollut niiden ihmisten suosiossa niin paljon. Edelleenkin joskus mietin sitä, että minkä takia he pitivät minua edes täydellisenä. Mutta palataan kuitenkin tekstiin. Ja myös näemme täällä Jumalan kaitselmusta, joka on sidoksissa hänen pelastushistoriaansa. Hän pitää Joosefista huolta ja myy hänet orjaksi Egyptiin. Mutta huolimatta Jumalan kaitselmuksesta on hänen veljellään Rubenilla hyvin kova ongelma. Kun hänen suunnitelmassa ei mennytkään läpi. Hän ei saanutkaan pelastuttaa veljensä sieltä kaivosta ja viedä häntä sitten myöhemmin niin kuin tyyli isänsä luo ihan, että kaikki menee niin kuin tyyli hyvin, vaan hän ei olekaan enää siellä. Hän myydy orjaksi pois. Ja nyt hänen Joosefin ihokas niin kuin revitään, kastaa veren ihan yltä päältä ja sitten se viedään Jaakobille ja isälle ja sanoo, että onko tämä sinun poikasi ihokas. Ja hänen isänsä murtuu ja menee suureen suruun, koska hänen ainoa poikansa on kuollut villipetujen kynsissä. Näin hän sen uskoo. Hänen rakas poikansa on kuollut pois. Egyptissä Joosef myydään Potifarille orjaksi. Yksi syy siihen varmasti oli, koska hän oli komeavartaloinen ja se luettiin hänelle eduksi, kun hän menee palvelemaan sitten Potifarin hoviin. Sehän hyvin fittaa sinne näin, että kaikkien muidenkin semmoisten komeavartaloisten miesten kanssa hän sitten palvelee sillä häntä. Mutta Jumala oli Joosefin kanssa, mistä oikein korostetaan luvussa 39. Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa. Ja isäntä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra saattoi kaiken, mitä hän teki menestymään hänen käsissään. Ja siitä lähtien, kun Potifar oli uskonut kaiken Joosefin hoitoon, taloutensa ja kaiken, mitä omisti, Herra siunasi egyptiläisen taloutta Joosefin tähden. Herran siunas oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja pellolla. Joosefia vihattiin kotipuolessa ja hänen veljensä asenne häntä kohta oli hyvin kova. Eivät he pystyneet edes puhumaan hänelle ystävällisesti. Ja Joosefin kokemus nyt tulee tästä kliimaksiin, kun hänen veljensä myyvät hänet pois, orjaksi, pois silmistään. Voi olla, että Joosef on rikki, aika rikki täältä sisältäpäin, koska se hengellinen väkivalta oli aika suurta häntä kohtaan. Voi vain kuvitella, kuinka murtunut hänen sielunsa oli, kun hän on täysin muukalaisena orjina toisessa maassa. Ei Joosef pysty tekemään näissä tilanteissa yhtäkäs mitään. Ei hän voi korottaa ääntänsä. Ei hän voi sanoa, että hei, minulla on muuten oikeus. Ei. se tekee varmasti Joosefin oikein hyvin nöyräksi näiden tilanteiden tähden. Että minkä takia? Mutta eikö Herralle ahtaalle ajettulen puolella? Niiden, jotka ovat heikkoja ja hätää kärsivät. Muistatteko ne Abrahamille annetut lupaukset? Yksi niistä lupauksista oli, kuinka Herra siunaisi häntä. Ja näin hän myös teki Iisakille ja Jaakobille. Eikö nyt ole selvä, että Herra siunaisi myös Joosefia, kun hän on siellä vieraalla maalla orjana? On hyvä muistaa Jumalan hyvyyttä siinä, ettei hän unohda omiaan koskaan. Ja niin hän ei unohtanut Joosefiakaan, vaan siunasi häntä siellä vieraalla maalla. Voi vain kuvitella, kuinka Jumala siunasi Potifaria ja hänen taloutta ja kaikkea. Hänen taloutensa kukoisti, että mitä ihmettä, ei minulla ollut näin parempaa taloutta viime vuonna ollenkaan. Tai mitenkä hänen eläimensä pystyi, niin kuin olivat kedolla ja mitenkä hänen elämänsä voi paremmin kuin koskaan. Vau, ei minun vuoheni ennen viime vuonna näin paljon maitoa antanut. Tai kuinka paljon hänen pellollaan kasvoi ja se antoi satonsa parasta. Vau, ei näin paljon ole maissia tullut pitkään aikaan. Koska Potifar näki, kuinka Herra oli Joosefin kanssa. Hän ei huolehtunut sen jälkeen mistään paitsi omasta ruuastaan. Niin paljon hän luotti Joosefin, niin paljon hän uskoi Joosefin huoleen kaikki. Joosefin sydän oli Herraan päin. Ja hän antoi menestyä hänen kaikessa. Jumala siunasi Joosefia kovin paljon viisaudella ja se auttoi häntä Potifarin talossa. Hän oli luotetuin mies Potifarin ja hänen palvelijoidensa silmissään ja hänellä oli suuri kunnioitus. Joosefia kohta oli suuri kunnioitus. Mutta se ei saanut Joosefia ylpeäksi edes siinä, että hän olisi ottanut omia valtuuksiaan siellä Potifarin hovissa. Joosefilla oli hyvä moraalikin. Hän ei kajonnut Potifarin vaimoa, vaikka vaimo halusi maata hänen kanssaan. Se oli Joosefin kovimpia koettelumiksi, mitä hän sai kokea siellä. Olihan Joosef nyt miellyttävän näköinen, komea, vaatilainen, jokaiselle naiselle semmoinen mies kävisi. Ja vaikka hän toimi aina oikein, joutui hän siitäkin vankilaan, kun hän joutui juoksemaan Potifarin vaimolta, joka yritti väkisin maata hänen kanssaan. Tässäkin täysin syyttömänä, täysin oikein toimien, joutuu vankilaan olemaan. Ja kuinka kauaksi aikaa sinne olemaan? Toinen pointti tästä tekstistä nousee, mikä tai kuka on ihmisen turva, sen puoleen hän kääntyy. Ahdistuksien keskellä, mihin me laitamme turvamme? Tai mihin me luotamme eniten niiden keskellä? Joosefin luottamus ja turva löytyi Jumalasta. Hänellä ei ollut ketään muuta niiden keskellä kuin itse Jumala. Ja miten se näkyy hänen elämässään? Egyptissä. Herra oli hänen kanssaan ja siunasi häntä kaikessa. Ahdistuksessamme Jumala auttaa, kun käännymme hänen puoleensa. Ja auttaa meidät niiden vaikeiden asioiden yli. Ja kun emme käänny niiden keskellä, me huomaamme, että ongelmamme vain lisääntyvät. Ylpeälle tämä on helppoa, koska hän itse uskoo pääsevänsä niiden yli. Hän ajattelee, en minä tarvitse ketään muuta kuin itseni tämän hoitamiseen. Kyllä minä omat ongelmani saan poistettua ja muutettua. Ja kyllä minä tästä pääsen kyllä hyvin itse eteenpäin. Ylitän näiden huolien murheen. Tai kuinka monesti me huomaamme synnin jälkeen, että Jumalassa olisi ollut parempi vaihtoehto. Me, jotka tämän huomaamme, monesti huokaamme syvästi, että miksi minä en kääntynyt Jumalan puoleen. Miksi minun piti valita synti, joka rikkoo lähimmäistä niin paljon ja saattaa minut pettymyksen tilaan, missä me myös saatamme hävetä hiukan itseämme. Synti on kavala asia elämissämme, joka kietoo meidät sen suuriin petoksiin, mutta Joosefin lailla meitä kutsutaan juoksemaan pois siitä kohti paljon parempaa, joka voi antaa meille enemmän kuin itse synnin nautinto. Joosef oli kokenut veljensä vihan, kateuden ja Potifarin vihan myös menettämällä täyden luottamuksen pois häneltä, niin että kuinka epäoikeudenmukaiselta se nyt tuntuukaan Joosefista. Kuinka paljon Herra häntä siunasi Potifarin talossa ja kuinka hänet siellä kertaheitolla alennetaan. Miksi pahat menestyvät, ajatteli Joosef. Ei hän ollut tehnyt mitään väärää, ei veljensä luona, ei ainakaan omassa mielessään, eikä Potifarin luona. Mitenkä me suhtaudumme, kun meitä kohdellaan kaltoin? Taistelemmeko me sen puolesta, että oikeus tapahtuu, ja ne, jotka rikkovat sinua vastaan, saavat oikeudenmukaisen tuomion siitä, mitä ovat sinulle tehneet? Vai annammeko sen vain olla ja tietäen, että ajan saadossa tämäkin vaihe menee ohitse? Vai mitä teemme, jos auktoriteettimme kohtelee meitä kaltoin, niin mitä me silloin siinä tilanteessa teemme? Mitä me oikeasti teemme näissä tilanteissa? Rakkaat veljet, sisaret, nämä ovat todella hyviä kysymyksiä miettiä. Mitenkä me toimimme näiden tilanteiden keskellä? On hyvä muistaa, kuten näemme Joosefinkin elämästä, että Herra on sorrettujen puolella. Meidän puolellamme on Jumala. Kuka voi siis olla meitä vastaan? Mutta ei Herra Joosefia vankilaan unohtunut, vaan antoi menestyä hänen sielläkin. Hän oli vanginvartijan suosissa ja hän uskoi hänelle kaikki vangit siellä. Vaikka epäoikeudenmukaisuutta Joosefille oli tapahtunut paljon, ei se hänestä edelleenkään tee ylpeä. Ei hän edelleenkään pysty korottamaan äänestä, että hei, minulla on muuten oikeus. Vaan hän pysyi edelleenkin nöyränä, koska Herra oli hänelle suosiollinen ja siunasi häntä kaikessa. Kun faaraolle tuli pulma muutamia vuosia myöhemmin, hänen nähdystä unistaan, hän ei tiennyt mitä tehdä. Hän kutsui kaikki Egyptin viisaat ja taikurit, mutta kukaan ei osannut selittää hänen uniansa. Kuitenkin hänen ylimmäinen juomalaskija, jonka vaara oli pari vuotta aikaisemmin vapauttanut vankilasta, jonka oli myös laittanut sinne, muisti Joosefin, joka oli hänen unensa selittänyt kanssa ja ylimmäinen ja myöhemmin ja osannut sen selittää oikein, niin tämä ylimmäinen juomalaskija kääntyy faaraon puoleen ja suosittelee nyt Joosefia, että hän muuten pystyy selittämään sinun unonesi. Hän selitti minunkin ja tässä minä olen sinun palveluksessasi. Vaara otti tästä vaarin ja Joosef tuotiin hänen eteensä raikkaana ja pestynä. Ja vaara kertoi Joosefille, kuinka hän oli nähnyt niissä unissa 7 lihavaa lehmää ja 7 laihaa lehmää ja toisessa unessa taas 7 hyvää tähkää ja toiset 7 itätuulen polttamaa tähkää. Ja Joosef selitti unet, että tulee olemaan 7 niin kuin yltäkylläisyyden vuotta ja 7 nälänhädän vuotta. Ja Jumala tulee toimimaan näin, koska hän oli antanut faaraan nähdä nämä unet kahdesti. Ja jos sanoi faaraolle, faaraan tulee nyt siis valita ymmärtävä ja viisas mies, asettaa hänet hallitsemaan Egyptin maata. Tehköön faaraon näin ja asettakoon lisäksi virkamiehen hallitsemaan maata ja ottamaan talteen 1/5 Egyptin maan sadosta 7 yltäkylläisyyden vuotena. Heidän tulee koota näinä tulevina hyvinä vuosina kaikkia syötävää ja varastoida vaaraan valvonnassa ruokaviljaa säilytettäväksi kaupungeissa. Silloin maassa on ruokaa säästössä 7 nälkävuoden varalle, jotka tulevat Egyptin maahan, eikä maa joudu perikatoon nälänhädän vuoksi. Ja tämä puhe mietti faaraota ja kaikki hänen palveluitaan ja toteaa, voisiko löytyä toista tällaista miestä, jossa on Jumalan henki. Niin hän asetti Joosefin maansa hallitsijaksi ja ainoastaan faaraan valtaistuin oli Joosefia korkeampi. Niin runsaasti Jumala Joosefia siunasi, että hän pääsi hallitsemaan koko Egyptin maata ja hän laati ja sääti sanoinsa mukaan niin, että ruokaa saatiin laskujen mukaan varastoon. Ja loppujoksi mittaaminenkin lopetettiin, koska mitta loppui. Sitä ruokaa oli niin paljon, ettei sitä voinut enää laskea. Ja kuten Joosef näiden unien puolesta selitti ja ennusti, että koko maahan tulee se nälänhätä. Ja Egyptissä oli nytten ruokaa saatavilla, kun muissa maissa taas ei. Jotenka Jaap lähettää poikansa hakemaan ruokaa Egyptistä. Saavuttuaan sinne Joosef tunnisti veljensä, mutta ei antanut itseään ilmi. Miltä nyt Joosefista tuntuu, kun hän näkee veljensä? Kuinka hyvin hän muistaa heidän vihansa ja kuinka he halusivat päästä hänestä eroon? Ja nyt he ovat hänen edessään hakemassa ruokaa täysin tietämättöminä, että Joosef on siinä heidän edessään. Joosef alkoi käyttäytymään heille kuin vieras. Johtuisiko se siitä, että mitä hänen veljensä olivat hänelle tehneet? Oliko Joosefilla sitten katkeruutta hänen veljensä kohtaan, vaikka Jumala oli hänelle ollut suosiollinen ja siunannut häntä siellä Egyptissä ollessaan? Joosef kohtelee vielä kaltoimmin veljään kuin muita ihmisiä, jotka tulevat hakemaan sitä ruokaa sieltä. Eikä päästä heitä vähällä. Ja sen takia hänen veljensä joutuvat hyvin seikkaperäisesti selittämään, miksi ovat hakemassa ruokaa, mistä ovat, minkälainen perhe heillä on, ja vakuuttaneet, että eivät ole vakoja, kuten Joosef heistä sanoi, että te olette. Hän nöyryttää hänen veljään, koska hänellä on etulyöntiasema nöyryttää hänen veljään. Ja hän pelaa heidän kustannuksella ja saa lopulta hakemaan hänen nuorimman veljensä Benjaminin Joosefin luo, mistä hänen veljensä alkoivat heti muistaa, mitä he ovat tehneet Joosefille. Me todellakin olemme syyllisiä sen tähden, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, mutta me emme kuunnelleet häntä. Sen tähden meitä on kohdannut tämä ahdinko. Tämä puhe kosketti Joosefia, vaikka hän oli päältäpäin kova, niin hän joutui menemään nurkan taakse ja itkemään tästä hyvästä. Se kosketti Joosefia. Hän ei mihinkään muuhun pystynyt kuin itkemään. Kun Joosefia oltiin koeteltu, niin nyt hän koettelee omia veljeään. Hän sai Benjaminin tulemaan veljensä mukana, koska hän oli vannoittanut, että te ette saa nähdä minun kasvojani, jos ette tuo poikaa mukana. Kun Joosef oli saanut tarpeeksi juontunut veljeään vastaan ja oli ottamassa Benjaminin orjakseen, joutui Juuda hänen veljensä kääntymään Joosefin puoleen ja anomaan häneltä armoa, ettei vain ottaisi poikaa. Hän selittää aikaisemman tapauksen, missä ovat myyneet Joosefin pois, ja selittää sen tarinan hänelle. Ja sen takia heidän isänsä ei nyt halua päästää tätä nuorimpaansa Benjaminia pois, koska ei hän halua enää menettää enää rakasta nuorimmasta poikaansa enää toista kertaa. Tämmöinen tilanne on, niin kuinkohan tässä nyt tulisi käymään? Joosef ei voinut enää hillitä itseään, vaan käski kaikkien sivullisten poistua huoneesta, missä olivat. Ja sitten hän itki. Hän itki niin kovaa, että koko Faaraon hoviväki ja hänen palvelusväkensä kuulivat sen, kun hän itki. Vaikka hän oli toiminut veljensä kohtaan hyvin ilkeästi, niin hänen suuri kaipuunsa heitä kohtaan oli silti olemassa. Ei hän halunnut nähdä heitä yli 20 vuoteen, siitä päivästä lähtien, kun he olivat myyneet hänet pois. Miltä Joosefista mahtoi tuntua tämä jälleennäkeminen ja se tosiasioja, kuinka kaltoin he olivat hänen veljensä häntä kohtaan toimineet. Miltä hänestä tuntui tunnustaa, että tässä minä olen, teidän veljenne Joosef? Entä hänen veljistään? He olivat täysin sanattomia. He eivät varmastikaan pysyneet heti uskomaan, että tässä meidän edessämme on meidän veljemme Joosef. Heidän syntinsä, mikä oli kalvanut heitä jonkin aikaa, mitä olivat Joosefille tehneet, paljastuu, että hän on sittenkin elossa ja elää oikein hyvin, ja mihin hänet ollaankaan asetettu. Kolmas pointti tästä tekstistä nousee, anteeksianto. Kun me kohtaamme menneisyydestämme henkilöitä, joita kohtaan meillä on kova katkeruus, niin miten me suhtaudumme heihin? Onko heidän tekemät armeensa edelleenkin meidän ihollamme näkyvillä? Että muistamme, kuinka kaltoin he ovat sinua kohdelleet. Onko se meille katkeran suloista vai anteeksi antamuksen oloista? Kun syntinen kohtaa toisen syntisen, niin miten me toimimme? Maksammeko me pahan pahalla vaiko hyvällä? Jumala elämän kautta muovaa meitä, luoda meissä uutta karakteria, luonnetta. Kohdata ne tilanteet, jotka aikaisemmin ovat meille tapahtuneet. Jos mietitään meidän syntiemme anteeksiantoa, niin onko se parempi olla anteeksi annettu kuin mennä anteeksi antamaan? meidän anteeksi annut syntimme ovat itse asiassa suuremmat kuin kyseisen ihmisen rikkomus sinua kohtaan vastaan, eikö vain? Mutta anteeksi antaminen ottaa oman aikaan, se varmastikin ottaa, riippuen mikä se tilanne on ollut. Joosefilla oli ollut päälle 20 vuotta antaa velilleensä anteeksi. Ja eikö vain, että hän ne myös antoi anteeksi. Me kohta näemme, että tässä tekstissä, kun menemme eteenpäin. Tämän jälkeen Faaraa käski, että veljet hakisivat hänen isänsä ja perheensä ja kaiken, mitä omistivat sieltä Kanaanin maasta ja saisivat tulla Egyptiin. Olisivat erittäin tervetulleita tulemaan sinne ja asetti heidät Goshenin maahan, mikä varmasti oli parasta, mitä Egypti pystyi antamaan, koska niin Faaraa heille lupasi. Minä annan teille maani parasta. Ja niin he pääsivät nälänhädästä eroon, koska Joosef. Aika koitti ottaa sitten Joosef perheensä luota, ja hänet haudattiin Abrahamin maahautaan. Kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, he ajattelivat, että jos Joosef alkaakin nyt kantaa meille kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Niinpä he käskivät sanoa Joosefille, ennen kuolemansa isäsi käski sanomaan sinulle, annathan anteeksi veljesi rikoksen ja synnin, sillä pahoin he ovat sinua kohtaan tehneet. Anna nyt siis isäsi Jumalan palvelu anteeksi heidän rikoksensa. Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Sitten tulivat myös Joosefin veljet itse. He heittäytyivät maan heidän eteessä ja sanoivat, tässä me olemme. Olemme sinun orjiasi. Näettekö ironian tässä? Näettekö ironian tässä tekstissä? Joosefin kertomus alkoi siitä, kuinka hän näki profetaalisia unia siitä, mitenkä tulisi käymään. Eikö vain? Me olimme sitoamassa lyhteitä pellolla ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteeni asettuvat minun lyhteeni ympärille ja kumartuvat maahan sen edessä. Ja sen pahan, minkä he tekivät hänelle, niin nyt he pelkäävät, että jos tekisi samoin heille. Heidän synnin tuntonsa oli suuri ja he pyytävät, että Joosef antaisi anteeksi tämän kovan suuren synnin. He ovat nähneet Joosefin mahdin Egyptissä ja he eivät voi mitään muuta kuin nöyrtyä hänen edessään ja todeta, tässä me olemme. Olemme sun orjasi. Täydellinen nöyryys. Mutta mitenkä Joosef vastasi veljilleen? Älkää pelätkö. Olenko minä Jumalan asemassa? Te tosin ajoitte mulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitääkseen hengissä paljon kansaa. Jumalan kaikkivaltius näkyy tässä tekstissä siten, kuinka Jumala on käyttänyt Joosefia tulevan varalta. Se, että mikä Joosefin silmissä voi vaikuttaa epäoikeutetulta, onkin Jumala katsonut tätä kuvaa suuremmalta kantin. Joosefin koetulmukset Jumala aikoi hyviksi. Kuinka paljon Jumala siunasikaan Joosefia Egyptissä kaikkien niidenkin silmissä, joiden palveluksessa Joosef oli. Jumalan kaikkivaltius ulottuu myös paljon pidemmälle. Hänen hyvässä kaitselmuksessaan, missä hän on toiminut ja toimii täysin suvereenisti, näkyy siinä, että kun hän myy Joosefin Egyptiin, niin sen seurauksena hänen pelastushistoriassaan ovat todella näkyvissä. Jumalan hyvyys Joosefiin vaikuttaa, että Jaakob perheineen voi tulla hyvässä suosiossa Egyptiin. Kaikki, mitä on tapahtunut tässä hyvin mielenkiintoisessa kertomuksessa, on täysin Jumalasta kiinni. Ilman hänen ohjaavaa kättään Joosefin velissä, Potifarissa ja Faaraossa ei Jumalan kanssa olisi koskaan käynyt näin. Miettikääpä vaikka sitä kohtaa, kun he näkevät hänen veljensä tulemansa. Nyt me tapetaan se. Me ei enää kestetä enää kuunnella tätä kaveria. Siis hirveä prameelia. Nyt lähtee henki. Ja kun hän on näin päättämässä niin, ja miettimässä, mitä hän oikein tekeekään, niin Jumala lähettääkin ja on nähnyt hyväksi ennaltapäin lähettää ne ismaelilaisten karavaanit tulemaan siitä ohitse ja näkemään, että hei, mitä järkeä on surmata meidän veli. Me hyödytään tästä. Myydään hänet 20 hopeasekelillä tai pyydetään hänestä sen verran. Siis mehän hyödytään sitä paljon enemmän. Ilman sitä, että Jumala olisi nähnyt sen ennalta, niin ei näin olisi koskaan voinut tapahtuakaan. Koska tilanteet, missä Jumala on toiminut suvereenisti, on vaikuttanut siihen, mitä tulee tapahtumaan. Jo pelkästään Joosefin näkemän unet kertovat jo kertomuksen alusta asti, kuinka tässä oikein tulee käymään. Vaikka se tuntuukin meistä absurdilta, eikö vain? Kerronkin, mitä on Jumalan suvereenius. Suvereenuissaan on tehnyt asiat hyväksi, tehdäkseen sen, mitä tulee tapahtumaan pitämään omansa hengissä. Jumalan kaitselmus taas on täysin hyvä, riippumatta siitä, kuinka asioiden laita joskus on. Ja siinä meidän on vain todettava, että se on meille täysin mysteeri, miksi asiat joskus menevät niin kuin menevät. Mutta ei Jumalan kannalta, ei. Siinä kaikki tapahtumat on tehty niin, kuin hän on alusta sen nähnyt hyväksi. Ja siinä hänen hyvä suunnitelmansa hänen omia ihmisiään kohtaan toteutuu aina. Mitenkä me näemme Kristuksen tässä kertomuksessa? Sitä me emme ole vielä löydäneetkään vielä. Joosef toimii tyyppinä Kristuksesta. Hän menee Egyptiin, hän pääsee valtaan ja vapauttaa perheensä nälänhädästään, tuoden hänen turvan Egyptiin. Kuten Kristuskin, tuo meidät pois ahdistuksestamme, koska hän on itse kärsinyt niiden puolesta, ottaen ihmisten vihan, kuten Jumalankin vihan päällensä, ja tuo meidät synnin tuottamasta kuolemasta meidät itse elämään häneen. Kristus on raivannut meille valmiin tien kuljettavaksi, koska hän on isänsä mielisuosiossa. Ja hänessä on kaikki siunaukset. Kristuksen siunaukset ovat suuremmat kuin Joosefin, koska Kristuksessa hän saattaa meidät tuohon maahan, minkä Israel ei vielä päässyt tässä kertomuksessa. No mutta, mitenkä tämä teksti soveltuu meidän elämiin? Me joudumme kärsimään elämissämme eri tavoin. Ne johtuvat olosuhteista ja ihmisen syntisyydestä. Yleensä ihmisten syntisyys vie meidät niin olosuhteisiin, missä joudumme kärsimään, koska mitä ihmiset ovat meille tehneet. Joskus mekin olemme niitä, jotka tuottavat kärsimystä muille. Kun me kohtaamme niitä ihmisiä, joita kohtaan, me olemme rikkoneet, me lähestymme heitä hyvin nöyrästi. Kun olemme tajunneet meidän rikkomuksemme heitä kohtaan, me asetamme heidät melkeinpä Jumalan asemaan ja me annamme anteeksiantoa, koska sitä me haluamme, sovintoa tämän toisen ihmisen kanssa. Mutta myös, kun meitä vastaan ollaan rikottu ja meitä tullaan kohtaamaan nöyrällä asentolla, niin käymmekö me Jumalan asemaan? Emme, kuten Joosefkin totesi velilleen. Olenko minä Jumalan asemassa? Jumalalta tulee anteeksianto, kun meidän katumuksemme hänen puoleen kääntyy. Koska onhan hän meidänkin ennen tehdyt rikokset anteeksi annettu. Me emme ole koskaan Jumalan asemassa ja sen takia meitä kutsutaan nöyryyteen, koska ainoastaan Jumala voi syntimme, kuten toistenkin, antaa anteeksi. Ja silti kaiken keskellä, mitä joudumme koskaan kohtaamaan, niin rakkaat veljet, sisaret, luottakaamme Jumalaan. Luottakaamme hänen kaitselmukseen ja hänen hyvyytensä, hänen omiaan kohtaan. Jumala on suvereeni kaikkien meidän elämissämme. Koska hän on ottanut huolehtiakseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Joskus se voi olla vaikeaa, kuten se oli Joosefillakin. mutta olkaamme varmoja, että Kristus on kanssamme, kuten oli Jumala Joosefinkin kanssa. Hän auttaa meitä silloin, kun me olemme heikoimmassa jamassa, koska hän ei ole jättämässä sinua, ei ole. Ei ole millään hinnalla. Hän on silloin sinun kanssasi, vaikka kukaan muu ei olisi. Hän on aina siellä. Hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän on sinun kanssasi ahdistuksessa, koska hän on ne samat ahdistukset kärsinyt kuin sinä itse. Ja hän on sinun kanssasi, kun sinua käydään vastaan epäoikeudenmukaisesti kuin Kristustakin käytiin. Isä, kiitoksia siitä, että kuinka hyvä sinun katselmuksesi on. Kuinka sinä olet ennalta nähnyt asiat historiassasi jo tapahtuvan ja me kiitämme siitä sinua. Koska me emme olisi tässä. Me emme olisi tässä, ellet sinä olisi niin päättänyt. Mutta kiitoksia, että vaikka ihminen on syntinen, me olemme täysin tottelemattomia, me emme täysin aina kuuntele, Herra, sinua. Niin kiitoksia, että sinä, Kristus, olet siellä meidän kanssamme. Kaikissa niissä kärsimyksissä, mitä ihmiset ja mitä joskus olosuhteet tuottavat meille. Kiitoksia, Isä, että ahdistuksien keskellä sinä olet meidän kanssamme, kuten olet ollut Joosefinkin kanssa. Ja kiitämme, kuinka sinä olet hänen kauttaan toiminut sinun hyvässä historiassasi. Kiitokset, että meidän ei koskaan tarvitse pelätä sitä, että me jouduisimme niissä olemaan yksin, vaan kiitokset, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme. Ja Herra, kuinka monia ilkeitä asioita meille on tapahtunutkaan, niin Herra, sinä tiedät, että kuinka vaikea joskus on niitä antaa anteeksi, kun myydään orjaksi toiseen maahan ja viha on suuri meitä kohtaan, kuten oli Joosefiakin, Herra. Kiitoksia, että sinä muovaat ja luot meissä uutta koko ajan. Uutta karakteria, Herra, kohtaamme tilanteet, kohtaamme ne ihmiset. Ja kiitoksia, että kun sinä olet paljon anteeksi antanut meille, niin kiitoksia myös, että mekin voimme anteeksi antaa ne rikokset, mitä meidän vastaan on tehty. Kiitoksia, että kuitenkin sinä tuot oikeuden tapahtumaan myös niille pahantekijöille, mutta kiitoksia, että sinä olet meidän puolellamme. Herra, anna meidänkin tänään muistaa ja laittaa elämämme toivo sinuun, Jumala, sinuun Kristus, koska sinussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ei ollut Joosefillakaan muuta kuin sinä, niin Herra, anna meidän muistaa Joosefin kertomukset, kuinka sinä olet meidän kanssamme ja kuinka lopulta meillä on vain sinut, Jumala. Kiitoksia myös ystävistä, mitkä olet laittanut meidän elämiimme ja kiitoksia, että toimit myös heidän kauttaan. Kiitoksia, Isä, sinun sanastasi, mikä on pyhä ja erehtymätön ja jää tekemään meissä työtä tämän tekstin kautta. Anna sen muovata meitä, sinun veljesi, sinun sisariesi, Kristus. Sinun nimessä Jeesus ja pyhän hengen voimassa minä rukoilen. Aamen.